πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Πρώτη εκπομπή σήμερα της νέας περίοδου, της νέας σεζόν. Δυσκολεύομαι να σας πω βέβαια καλό χειμώνα με 38 βαθμούς Κελσίου. Έτσι είναι η κλιματική αλλαγή, πρέπει να την συνηθίσουμε γιατί θα μείνει, ήρθε για να μείνει και βέβαια μερικά προανακρούσματα χειμώνα μας τα δίνει ακόμα και με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, με αυτές τις ξαφνικές καταιγίδες και τις πλημμύρες που τι να πει κανείς. Ας ελπίσουμε ότι με λίγη τύχη αγαθή θα αποφύγουμε τα πιο δυσάρεστα, γιατί πραγματικά θα είναι εξαιρετικά θλιβερό να περνάμε από τις πυρκαγιές στις πλημμύρες και από τις πλημμύρες στις πυρκαγιές. Λοιπόν, όσο περνάει ο καιρός, περνάνε τα καλοκαίρια, τόσο μεγεθύνεται και η αίσθηση της νοσταλγίας. Όσο περνάνε και τα χρόνια, έχω κλείσει πια τα 64, οδεύω αισίως προς τα 65 και τα καλοκαίρια μου δίνουν πολλές αφορμές για νοσταλγία, ειδικά όταν πηγαίνω σε διάφορα μέρη εκτός της Αθήνας και βλέπω για παράδειγμα όλα εκείνα τα παλιά και πολλά από αυτά προσφυλή, οικεία, βιβλιοπολία να έχουν κλείσει, να έχουν δώσει τη θέση τους σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ναι, δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο για ανθρώπους σαν και εμένα που μεγαλώσαμε κυριολεκτικά, μπορώ να πω, μέσα στα βιβλιοπολία. Ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας το περάσαμε στα βιβλιοπολία. Και το επίσης θλιβερό που ανακοινεί πάλι λειτουργεί ως πυροκροτητής νοσταλγίας είναι ότι και όσα βιβλιοπολία απομένουν μετατρέπονται συντοχρόνως σε ιδιότυπα fast foodάδικα. Έχουν τίτλους μόνο τους πολύ πρόσφατους, όσο πιο πρόσφατους γίνεται, πριν καν μάθουμε για ένα βιβλίο. Το βιβλίο εξαφανίζεται από τους πάγκους, έρχεται και το αντικαθιστά το καινούργιο βιβλίο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής ακριβώς της νοσταλγίας, της νοσταλγικής διάθεσης, σήμερα και αύριο σε ένα διπλό αφιέρωμα θα μιλήσουμε για βιβλία σύγχρονων συγγραφέων, συγγραφέων που είναι ακόμα εν ενεργεία, αλλά δεν είναι οι πιο πρόσφατοι τους τίτλοι, είναι παλαιότεροι τίτλοι, τίτλοι που θα δυσκολευτείτε να τους εντοπίσετε στα βιβλιοπολία. Αν και όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, τώρα με το διαδίκτυο είναι πολύ πιο εύκολο να τα εντοπίσετε αυτά τα βιβλία από ότι ήταν προδιαδικτύου που θα έπρεπε να πάτε με τα πόδια από βιβλιοπωλείο σε βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με έναν Έλληνα συγγραφέα, με έναν μισοέλληνα θα έλεγα, έτσι, ελληνικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα του, αλλά που γράφει στα σουηδικά, μιλάω για τον Άρη Φιορέτο και αναφέρομαι σε ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν από 23 χρόνια, το Στοκχόλμι Νουάρ, το πρώτο του μυθιστόρημα. Εδώ πέρα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση του Γρηγόρη Κονδύλη και επιμέλεια μετάφρασης της Ελεάνας Λαμπάκη. Λοιπόν, με τι πραγματεύεται αυτό το μυθιστόρημα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα του. Όπως ξέρετε οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι και εμείς μπορούμε να την αποκαλέσουμε φρύν. Εξού και το ερώτημα αν έχουμε ή δεν έχουμε σώας τας φρένας. Μπορούμε να την αποκαλέσουμε επίσης συνείδηση, πνεύμα ή ψυχή. Πού εδρεύει όμως η ψυχή? Στον εγκέφαλο θα πούν οι πραγματιστές, σύμφωνοι, αλλά πού ακριβώς? Στην αμυγδαλή ή στην υπόφυση? Κάπου αλλού ίσως? Πιθανόν πουθενά? Ο Άρης Φιωρέτος λοιπόν χαρτογραφεί ένα κεφάλι και μια πόλη. Μην παραξενευτείτε αν οι χάρτες παρουσιάσουν σκανδαλώδη ομοιότητα μεταξύ τους. Αλλά το πήραμε ήδη λίγο προθύστερα. Ας σταθούμε προς στιγμή στην περίπτωση του ίδιου του Φιωρέτου. Ο Φιωρέτος δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα, το Στοκχόλμι Νουάρ, 42 χρονών. Έπειτα από διάφορα δοκίμια, νουβέλες και πεζοτράγουδα. Ο Φιωρέτος γράφει στα σουηδικά την τρίτη από τις γλώσσες του προσωπικού του ρεπερτορίου. Γιατί είναι γεννημένος στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, από μητέρα Αυστριακή και πατέρα Έλληνα, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, εργάζεται ως μεταφραστής, επιμελητής κειμένων, αρθρογράφος και, όπως οι περισσότεροι γλωσσικοί νομάδες, πιστοί στην παράδοση του Τζόζεφ Κόνραντ ή του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, χειρίζεται το γραπτό γλωσσικό του όργανο με εξαιρετικά ανορθόδοξο και αναπάντεχο τρόπο. Στις χειρότερες στιγμές του εκπίπτει στην επιτίδευση, αλλά στις καλύτερες, που πλειοψηφούν συντριπτικά στο μυθιστόρημά του, δημιουργεί το δικό του απολύτως μαγικό κόσμο, συντεριάζοντας τα πιο αλόκοτα και δύσχρηστα υλικά. Στιβαρή πρόζα, άλλοτε ρηγμένη στο χαρτί με λογιστική ακρίβεια και άλλοτε διάφανη σαν μαρμαριγή, παλαιομοδίτικους και ελαφρώς άτεχνους στίχους με ρήμα, αναπαράσταση της μεσοπολεμικής Στοκχόλμης με ασυνήθιστη ενάργεια, λες και είχε περπατήσει ο ίδιος σε ένα προς ένα τα σοκάκια της 35 χρόνια προτού γεννηθεί, και αναστήλωση όχι μόνο των επιτευγμάτων, αυτό θα ήταν σχετικά εύκολο, αλλά και των προκαταλήψεων που κυοφορούσαν οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι επιστήμονες, κυρίως ανθρωπολόγοι, βιολόγοι και νευρολόγοι, από τα μέσα του 19ου αιώνα έως την τρίτη δεκαετία του 20ου. Δύσκολα αναλαμβάνει ένας νέος μυθιστοριογράφος τέτοιας έκτασης εγχείρημα και, ακόμα πιο δύσκολα, το φέρει αισίως εις πέρας. Τίποτα δεν προμηνύει στην αρχή το εύρος τόσο της γλωσσικής όσο και της μυθιστορηματικής ή της επιστημονικής περιπλάνησης. Η Βέρα Γκρούντ, μια 25χρονη Βερολινέζα που έχασε μόλις 6 χρονών τη μητέρα της από φυματίωση, μεγάλωσε με τον παππού και τη γιαγιά της και υποφέρει από σποραδικούς ηλίγκους, εγκαταλείπεται από τον σύντροφό της, έναν εκολαπτώμενο ποιητή, και καταφθάνει στη Στοκχόλμη το Δεκέμβριο του 1925. Προς αναζήτηση του πατέρα της, κάποιου μυστηριώδους Σουηδού, που τον έχει δει μία και μόνη φορά το 1906, λίγο προτού ορφανέψει. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες έχουμε ανάγλυφη τη μορφή του μελοδράματος, σε ένα μυθιστόρημα που θα πάρει εντελώς διαφορετική τροπή. Ο μυστηριώδης Σουηδός πατέρας, μαθαίνουμε πολύ σύντομα, πάσχει από μια σπάνια ασθένεια κινητικής αταξίας, με άμεση συνέπεια την πλήρη εκμυδένιση της αυτοαντιληπτικής του ικανότητας. Με άλλα λόγια, οι νευρώνες δεν μεταφέρουν στον εγκέφαλό του τα ερεθίσματα από το υπόλοιπο κορμί του. Ως εκ τούτου, ο πατέρας της Βέρας, ο Λέο Τάγκερ, αισθάνεται ότι δεν έχει σώμα. Καθέναν από τους καθημερινούς λειτουργικούς μας αυτοματισμούς, όπως το να περπατήσουμε χωρίς να πέσουμε ή να φάμε χωρίς να πνιγούμε, ο Τάγκερ τον καταφέρνει μονάχα με συνειδητή και πείμοχθη προσπάθεια. Υποχρεώνεται διαρκώς να πείθει τη συνείδησή του, η οποία κατά τα λοιπά δεν είναι καθόλου διαταραγμένη, ότι περιβάλλεται από το σώμα που και ο ίδιος βλέπει στον καθρέφτη. Ο άνθρωπος χωρίς σώμα θα χρησιμεύσει ως πειραματόζω για τον διακεκριμένο ανθρωπολόγο Χίχι Σάουμπεργκ, ιδρυτή του ομίλου του εγκεφάλου και πρώτου βιολόγου της ψυχής, όπως περήφανα αυτό αποκαλείται. Μέσω του Τάγκερ ο Σάουμπεργκ θα επιχειρήσει να επιβεβαιώσει τη θεωρία του για την ύπαρξη μιας ιδιάζουσας ουσίας που εκλείεται στον εγκέφαλο και ευθύνεται αυτή η ουσία για την αυτοαντιληπτική μας ικανότητα. Την ειδοποιώ διαφορά μας δηλαδή από τα υπόλοιπα έμβια όντα, ήδη από το λικαβιές του Homo sapiens. Στην κορυφή της εξελικτικής πυραμίδας, ο ημιπαράφρον καθηγητής τοποθετεί τον σύγχρονο Σουηδό και δει τον κάτοικο της Στοκχόλμης. Ανακαλύπτει δε πλήρη αντιστοιχία ανάμεσα στην τοπογραφία του σουηδικού εγκεφάλου και στην τοπογραφία της σουηδικής πρωτεύουσας. Παρέα με τη Βέρα, τον Τάγκερ και τον Σάουμπεργκ, αλλά και δευτερεύοντες χαρακτήρες όπως ένα νορβηγό πλασχέ φαρμάκων ή ένα γραφικό έμπορο μουσικών οργάνων που λειτουργούν στην μπλοκή παραπληρωματικά, ο Άρης Φιορέτος υπογράφει ένα δεξιοτεχνικό μυθιστόρημα ιδεών. Ερωτοτροπή δίχως ποτέ να υποτάσσεται με την αστυνομική νουβέλα, ακόμα και με τη γοτθική ιστορία τρόμου, ιδίως όπου κυριαρχεί η χειμωνιάτικη Στοκχόλμη, με τις απανωτές χιονοθύελες ή η απομονωμένη έπαυλη του γέρου καθηγητή με το σύνδρομο Φραγκενστάιν. Πολύ ιδιότυπο μυθιστόρημα, πολύ ξεχωριστό και από όσο το θυμάμαι τον καιρό που το πρωτοδιάβαζα, πολύ απολαυστικό. Περνάμε τώρα σε έναν δικό μας, έναν Έλληνα συγγραφέα, τον οποίο όμως, επειδή τυχαίνει να είναι και φίλος μου, πολύ συχνά τον βάζουν στα ράφια της ξένης λογοτεχνίας, γιατί έχει την τύχη, την ατυχία, το όνομά του να μην ακούγεται καθόλου ως ελληνικό. Μιλώ βεβαίως για τον Μισελ Φάις και για ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει πριν από 22 χρόνια με τον τίτλο «Το μέλι και η στάχτη του Θεού» από τις εκδόσεις Πατάκη. Γράφει σε ένα σημείο ο Φάις, όλοι μιλάνε για τις διώξεις. Ο κόσμος ξέχασε πώς γλεντούσαν οι Εβραίοι. Αν οι Εβραίοι δεν είχαν υπάρξει τόσο χαρούμενος λαός, δεν θα είχαν προκαλέσει τόσο μίσος. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε από τη στάχτη στο μέλι. Ποιος είναι ο ήρωας του Φάις? Κυριολεκτικά από συνάγωγος, ο Εβραίος Τζούλιο Καΐμι δεν υπήρξε ποτέ. Άλλωστε με τη φροντίδα της Ισραηλίτικης κοινότητας κυδεύτηκε όταν το πτώμα του βρέθηκε στα αζήτητα του κημητηρίου. Έζησε όμως απομονωμένος, όχι μόνο από τους Ιουδαίους, αλλά και από το δικό του συνάφη. Ο καλλιτέχνης που μελέτησε τόσο επίμονα τους ανθρώπους, απεχθανόταν τη συναναστροφή τους. Μήπως αυτό κατά βάση πάντοτε και παντού δεν ορίζεται ως το καλλιτεχνικό παράδοξο? Εάν εξαιρέσουμε τους παντρεμένους καλλιτέχνες, τις φιγούρες κωμωδίας σύμφωνα με τον Καΐμι, οι υπόλοιποι επιδιώκουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, δηλαδή να διατηρήσουν αλόβητη την αξίωσή τους τόσο πάνω στην αγάπη όσο και πάνω στη μοναξιά. Γίνεται? Απορεί δικαίως η Βικτωρία, η νύφη του Τζούλιο Καΐμι. Δεν γίνεται, αποκρίνονται στο πλευρό της όλοι οι πρακτικοί άνθρωποι, μέσα και έξω από την εβραϊκή συναγωγή. Αν δεν κάνεις λίγο σκόντο στην ηθική σου ακεραιότητα, κατ' επέκταση και στην καλλιτεχνική σου ακεραιότητα, αργά ή γρήγορα θα χάσεις την πίστοση στην ανεκτικότητα της ομίγυρης. Οι γείτονες θα ασφαλίσουν τα παραθυρόφυλλά τους και η ζωή θα ζητήσει πίσω τα βερεσέδια. Ακεραιότητα και εξαθλίωση. Ιδού η συντροφή σου διαβίου. Είναι η τέταρτη φορά που ο Μισελ Φάις ασχολείται με τον αποσιωπημένο εντός εισαγωγικών Ελληνοεβραίο πολυσχηδή δημιουργό. Η ενασχόλησή του αγγίζει πλέον το όριο μιας αιμονής. Όχι πάντως ανεξήγητης, αν την εξετάσουμε κατά αντιπαράσταση με τις αιμονές που συναντάμε σε όλες του τις σελίδες, εν μέρη αυτοβιογραφικές, εν μέρη μυθοπλαστικές και συνήθως εξαδιαιρέτου. Η αξιοπρέπεια και ο θάνατος παριστώνται παντού ως ομογάλακτοι. Αν απογαλακτήσεις βίαια τον ένα από τους δύο, οι επιπτώσεις στον άλλο θα είναι άμεσες και ολέθριες. Η αξιοπρέπεια του καλλιτέχνη, υπό το πρίσμα του Φάις, δεν πρέπει να συγχαίεται ούτε και να λογοδοτεί στην αστική αξιοπρέπεια. Ο καλλιτέχνης οφείλει να μεριμνά μονάχα για την πνευματική του καθαρότητα. Εκείνη που θα κληροδοτήσει στους επερχόμενους ως μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο. Νωρίτερα εν ζωή μπορεί κάλλιστα το σώμα του να ζέχνει. «Η θεία μου έγινε σαπούνι», ορίεται ο Καΐμη, καθώς ματαιοπονούν να τον λούσουν. «Αυτό το σαπούνι που πλενώσαστε είναι η θεία μου». Ο Τζούλιο γνωρίζει, όπως το γνωρίζει και ο Φάις, πως αν ο καλλιτέχνης αφαιθεί να βρωμήσει εσωτερικά ως αντάλλαγμα για την κοινωνική του καταξίωση ή την οικονομική του κατοχήρωση, καμία θεία σαπούνι δεν θα μπορέσει πλέον να τον ξεπλύνει. Κατά τον αδέκαστο Καΐμη, ανάλογο παράδειγμα εσωτερικής βρωμιάς είναι ο καραγκιοζοπαίκτης που περικόπτει τη διάρκεια του καραγκιόζη στο μισάωρο ή ο ζωγράφος που μεταποιεί τη μανιέρα του σε αργύρια. Ο καραγκιοζοπαίκτης δεν κατονομάζεται στο βιβλίο παρότι φωτογραφίζεται. Ο ζωγράφος όμως έχει ονοματεπώνυμο. Γιάννης Τσαρούχης. Η ανέχεια του Καΐμη ήταν επιλογή. Όπως επιλογή ήταν και η τόσο αντιεμπορική άρνησή του να φορέσει παροπίδες και να ακολουθήσει αποκλειστικά ένα μονοπάτι πνευματικής δραστηριότητας. Τα περισσότερα από τα κατάλοιπά του, είτε κείμενα, είτε πίνακες, είτε σκίτσα, είναι μισοτελειωμένα. Τελείωναν όταν έπαυε και το ενδιαφέρον του για αυτά. Δεν ένιωθε υποχρεωμένος να τα τελειώσει. Παρόμοια ανήκε στο σβλάβι τον διέκρινε και ως προς την επιθυμία του φαγητού ή των χρημάτων. Γνωρίστηκε με εξέχοντες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, ποιητές και πεζογράφους, μα κυρίως αρχιτέκτονες, γλύπτες και ζωγράφους, όπως τον Μπικιόνι, τον Χαλεπά, τον Κόντογλου. Απέσπασε το σεβασμό τους, έγραψε για αυτούς, αλλά στο άρμα κανενός δεν προσδέθηκε και δεν εκταμίευσε τις καλές του υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της κατοχής εκμεταλλεύθηκε την ιταλική του καταγωγή και την προπολεμική δημοσιογραφική του ταυτότητα στην Τριμπιούνα για να γλιτώσει από την πείνα. Από τη μέγενη των ελασιτών αργότερα τον έσωσαν τα ποδάρια του. Με τα ίδια ποδάρια διέτρεξε όλη την Ελλάδα. Ακόμη και από ιδιοσυγκρασία τέριαζε περισσότερο στην εικόνα του περιπλανόμενου Ιουδαίου, που αντλεί σφρίγος από τα πολιτιστικά και τα θρησκευτικά δάνεια κάθε λαού που τον φιλοξενεί ή τον διώκει, παρά από τον κατάκοπο κατατρεγμένο που επιθυμεί να βρει επιτέλους απάγιο στο νεότευκτο Ισραήλ. Προτιμούσε να ανοίξει την κερκόπορτα κάθε πολιτισμού παρά να ταμπουρωθεί πίσω από τα στερεότυπά του. Ήταν εκπληκτική η ιστορική του ευρυμάθεια, όχι όμως πάντοτε και επιθυμητή από τους συνομιλητές του. Πέθανε 85 χρονών, μόνος, στη μέση του δρόμου. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε εξασφαλίσει σύνταξη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα κάνουμε μια μικρή παύση, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερα βιβλία σύγχρονων συγγραφέων, παλαιότερους τίτλους, σε αυτό το ιδιότυπο διπλό αφιέρωμα νοσταλγίας για τα παλιά βιβλία των σύγχρονων συγγραφέων. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα λοιπόν ένα νοσταλγικό αφιέρωμα σε παλαιότερους τίτλους σύγχρονων συγγραφέων, συγγραφέων που είναι εν ενεργεία, αλλά που τα βιβλία στα οποία αναφερόμαστε δύσκολα θα μπορέσετε να τα εντοπίσετε στα βιβλιοπωλεία, εκτός κι αν έχουν κάνει πρόσφατες επανεκδόσεις, σχετικά πρόσφατες επανεκδόσεις, όπως ο τίτλος τον οποίο θα αναφερθούμε ευθύς αμέσως. Πρόκειται για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, το μυθιστόρημά του «Αγιογραφία», που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2003 από τις εκδόσεις Πόλης, αλλά πρόσφατα, πέρσι αν δεν κάνω λάθος, ή πρόπερσι, από τις εκδόσεις Μετέχνιον. Λοιπόν, το ερώτημα, το αν θέλετε το αρχετυπικό ερώτημα, είναι αν πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε ή βλέπουμε ό,τι πιστεύουμε. Είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού ή είναι ο Θεός φτιαγμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του ανθρώπου. Ο συγγραφέας Νίκος Παναγιωτόπουλος με ένα ρωμαλαίο μυθιστόρημα πρημοδοτεί τη δεύτερη εκδοχή. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος φημίζεται ήδη για τις πρωτότυπες θεματικές του επιλογές. Στον Ζίγκη από τον Μάρφαν έδωσε το μικρόφωνο σε ένα χαρισματικό παιδί που έπασχε από μια σπάνια ασθένεια και κλείσε έτσι τρυφερά το μάτι στις αφηγήσεις επιστημονικής φαντασίας. Στο γονίδιο της αμφιβολίας καταδιασκέδασε, τόσο ο ίδιος όσο και οι αναγνώστες του, με την αμφισβήτηση των καλλιτεχνικών στερεοτύπων. Εδώ, στην αγιογραφία, πατάει στεναρά το πόδι του σε παρθένο και ολισθηρό έδαφος. Στα χωράφια της θρησκείας. Βλέπετε, παρότι διατυμπανίζουμε σε Δύση και Ανατολή ότι είμαστε η μόνη βαλκανική χώρα με συμπαγές ορθόδοξο πλήρωμα, η λογοτεχνία μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το φαινόμενο είτε με ηθογραφική καλλιέπεια, είτε με κοσμικό μπλαζελισμό. Έφτασε επιτέλους η ώρα να μας εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς προηγείται από μια, ας πούμε, εικόνα που δακρύζει. Το τι έπεται το γνωρίζουμε. Πλακώνουν τα κανάλια. Στην αγιογραφία έχουμε δύο αφηγήσεις, τη μία εγκυβωτισμένη μέσα στην άλλη. Το μεγάλο αφηγηματικό κυβότιο κουβαλάει στις πλάτες του ο Ευστάθιος Αντωνίου. 8η Κοντούτη σήμερα, πρώην φυγόδικος, κλαρίτης, όπως τους έλεγαν τότε, που μεταλλάχτηκε αναγκαστικά σε μαυροσκούφι του Βελουχιώτη. Ο Ευσταθίου κατηγορήθηκε ότι τον Ιούλιο του 1940 δολοφόνησε τον Άγιο, εντός εισαγωγικών το Άγιο και έχει σημασία, δολοφόνησε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη τον Ορφανό. Ενώ στην πραγματικότητα τον γνώρισε εκ του σύνεγγης, άγρια κακοποιημένο, λίγες μόλις ώρες, προτού ο τελευταίος ξεψυχήσει. Εδώ ανοίγουμε το αμέσως μικρότερο αφηγηματικό κυβότιο που καλύπτει εντούτοις σχεδόν όλη την αφηγηματική επιφάνεια. Ο εντός εισαγωγικών Άγιος εξιστορεί τον πολυκύμαντο βίο του στον υποτιθέμενο δολοφόνο του και εκείνος μας μεταφέρει την αφήγησή του διανθισμένη με τα δικά του σχόλια σε μια, θα λέγαμε έτσι, μπάσταρδη υπηρεσιακή καθαρεύουσα βασισμένη σε παλαιότερη έγγραφη απολογία του στη χωροφυλακή και με φιλοσοφικό φινίρισμα από την πατίνα του χρόνου. Εάν σας θυμίσει τους λαϊκούς αφηγητές του Βυζιεινού, δεν θα έχετε πέσει έξω, μεταδίδει και ανάλογη αίσθηση του σασπένς. Ο Ιωάννης ο Ορφανός λοιπόν είναι ένας αυτοδημιούργητος Άγιος. Σχεδόν αγράμματος, γνωρίζει μονάχα μερικά κολυβογράμματα, τριγυρίζει αδέσποτος στα χωριά της ορεινής Αρκαδίας προς τα τέλη του προπερασμένου αιώνα, αφημένος στην αγκάλη της θείας Πρόνοιας. Σε εκείνη ακριβώς την περιοχή και σε εκείνη ακριβώς την εποχή η θεία Πρόνοια είναι εξαιρετικά δραστήρια. Παρεμβαίνει σχεδόν καθημερινά στη ζωή των χωρικών, που κατά τα λοιπά δεν διστάζουν να βατεύουν τη γυναίκα του γειτονά τους, να κλέβουν τις κατσίκες του ή να καταπατούν το λυμφατικό του αγροτεμάχιο. Παράλληλα με τις καθόλου θεμητές αυτές δραστηριότητες νιώθουν την ανάγκη να δώσουν μεταφυσική ερμηνεία σε κάθε στραβοτιμονιά και σε κάθε ευμένεια της τύχης. Αρχικά ο Ιωάννης δεν κάνει και πολλά πράγματα, περιορίζεται να μη διαψεύδει τις αυταπάτες τους για την προσωπική του αγιοσύνη. Μολονότι ουδέποτε τις υιοθετεί, αποφασίζει από ένα σημείο και έπειτα να τις διαχειριστεί προς αμοιβαίο όφελος, τόσο δικό του όσο και της κοινότητας. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν η φήμη του Ιωάννη ξεπερνάει τα στενά όρια της κοινότητας. Τότε τσιμπάει και η επίσημη εκκλησία. Επιχειρεί να μανιπουλάρει το μικρό μάγαζο του Ιωάννη. Έχει ήδη τη δική του μονή φτιάξει ο Ιωάννης. Και να το μετατρέψει σε μεγάλη ανθοφόρα επιχείρηση. Λίγους μήνες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, ο 50χρονος πλέον Ιωάννης, κουρασμένος και αειδιασμένος από τις ενδοεκκλησιαστικές ίντριγκες, ρισκάρει να αποσυρθεί οριστικά. Λογαριάζει όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Η δουλειά του Αγίου δεν είναι part-time. Εξίσου ολοκληρωτικό θα είναι και το τίμημα. Σε ένα γλυκό πικρό επίλογο, όπου η ειρωνία συμπορεύεται με τη συμπάθεια, ο Παναγιωτόπουλος ενώνει τη χθεσινή ιστορία με τις σημερινές της συνέπειες. Ίσως αγανακτήσετε, ίσως χαμογελάσετε, ίσως αισθανθείτε λίγο πιο βαρύ το βήμα σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε μοναστήρι. Και επειδή όλα αυτά τα έγραφα τον Νοέμβριο του 2003, σε αυτά τα 21 χρόνια που μεσολαβήσανε, μπορώ να πω ότι το μυθιστόρημα του Παναγιωτόπουλου αποδείχτηκε όχι μονάχα διορατικό, αν πίστευα στις προφητείες θα σας έλεγα ότι ήταν προφητικό για το τι επακολούθησε, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Περνάμε, φεύγουμε από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και περνάμε σε έναν άλλο σύγχρονο συγγραφέα, τον Δημήτρη Σωτάκη, με έναν παλαιότερο του τίτλο. Έναν από τους πρώτους τίτλους που βρήκανε και διεθνή ανταπόκριση, πρέπει να επισημάνω σε αυτό ότι ο Δημήτρης Σωτάκης είναι, ενώ είναι ακόμα σχετικά νέος, πόσο είναι, είναι πενηντάρης ο φίλος μου Δημήτρης, δια της βίας έχει πενηνταρίσει και κάτι λίγα, παρόλα αυτά είναι από τη δικιά του γενιά από τους πιο πολυμεταφρασμένους συγγραφείς, ίσως ο πιο πολυμεταφρασμένος συγγραφέας. Λοιπόν, η παραφωνία είναι ένα από αυτά τα ιδιότυπα σχετικά μικρά μυθιστορήματα που έγραψε, κυκλοφόρησε από τον Κέδρο το 2005 και είδουμε τι ασχολείται, ποια ακριβώς είναι η παραφωνία. Ξέρετε, εκτός από τους βιολογικούς αυτοματισμούς, τους χτύπους της καρδιάς μας, λόγω χάρη, την εισπνοή, την εκπνοή μας, υπακούμε ασυναίσθητα και σε ανάλογους κοινωνικούς αυτοματισμούς. Μια σειρά από καθημερινές σταθερές που ουδέποτε θέτουμε υπό αμφισβήτηση. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουμε να υποστούμε όσα και ο ήρωας του Δημήτρη Σωτάκη. Τι θα συμβεί αλήθεια εάν μία των ημερών αντιληφθώ ότι μυστηριώδη τύχη, υπαρκτά ή ανυπαρκτά, ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Εάν έντρομος συνειδητοποιήσω ότι μετευλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου. Τόσο ο Κωνσταντίνος Καβάφης με τη μοναξιά του, όσο και ο Γεώργιος Βυζιεινός με την παραφροσύνη του, βίωσαν και αποτύπωσαν με ενάργεια εκείνους τους εφιάλτες που συνηθίσαμε να αποκαλούμε καυκικούς. Προς τιμήν του συγγραφέα που τους απέδωσε σε όλο το ζωφερό τους μεγαλείο. Από τους νεότερους συμπατριώτες μας, ίσως μονάχα ο πρόωρα χαμένος πεζογράφος Νίκος Καχτίτσης, ιδίως στην περίφημη διαμάχη του με τον τυπογράφο Κάρολο Τσίζεκ, μπόρεσε να συλλάβει καλλιτεχνικά τη σταδιακή διολίσθηση μιας αιμονής σε παράνοια. Στα βήματά τους βαδίζει και ο Δημήτρης Σωτάκης. Τον καιρό του ψυχρού πολέμου, μιας από τις πλέον παρανοϊκές εποχές, η ισορροπία του τρόμου ανάμεσα στις υπερδυνάμεις, αλλά και τοπικές ισορροπίες όπως της Ελλάδας με την Τουρκία, βασιζόταν στο δόγμα της ασύμμετρης απειλής. Κανένας δεν τολμούσε να επιφέρει στον αντίπαλό του ένα πρώτο πλήγμα, εφόσον η ανταπάντηση του αντιπάλου θα ήταν συντριπτική. Η ασύμμετρη απειλή που μας προστάτεψε τόσο αποτελεσματικά από τον πυρηνικό όλεθρο, κυριαρχεί έως σήμερα στις κοινωνικές μας σχέσεις. Ιδάλλως, τι θα μας εμπόδιζε να ξεπαστρεύαμε ιονδήποτε απλώς και μόνο μας παρενοχλούσε. Με το ίδιο σκεπτικό και ο Σωτάκης πυροδοτεί το μυθιστόρημά του, τη νουβέλα του, αν θέλετε. Μπορεί μια απλή παραφωνία, ένα τόσο δα φαλτσάκι, κατά τη διάρκεια της πρόβας μιας ερασιτεχνικής χοροδίας, να σταθεί αιτία και αφορμή για την καταστροφή της ζωής του μέλους που παραφώνησε? Δεν είναι σαν να ανταποδίδουμε το τσίμπημα ενός κουνουπιού με πυρά όλμων? Γνωρίζετε πιθανόν το σχετικό ανέκδοτο. Κάποιος οδηγεί αμέριμνο στην Εθνική Οδό και απολαμβάνει τη μουσική από το ραδιόφωνο. Ξαφνικά το μουσικό πρόγραμμα διακόπτεται και ακολουθεί μια έκτακτη ανακοίνωση. Προσοχή, προσοχή! Ένας παράφρονος στην Εθνική Οδό πηγαίνει αντίθετα προς το ρεύμα της κυκλοφορίας. Πανικόβλητος ο οδηγός κοιτάζει τριγύρω του και μονολογεί: «Μα δεν είναι ένας, είναι χιλιάδες». Έτσι και ο κεντρικός ήρωας του Σωτάκη, ένας συνηθισμένος και μάλλον βαριεστημένος υπάλληλος μιας εταιρείας έρευνας αγοράς που σκοτώνει τον ελεύθερο χρόνο του με τη συμμετοχή του στη χοροδία του τοπικού πολιτιστικού κέντρου, αρνείται να παραδεχτεί την παραφωνία του, πόσο μάλλον τις ασύμμετρες συνέπειές της. Ακόμη και αν αποδεχτεί ότι απομακρύνθηκε ελάχιστα και προς στιγμήν από την ορθή τονικότητα του τραγουδιού, δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που τον τιμωρούν τόσο άσπλαχνα, τον απομονώνουν κοινωνικά, τον λιδωρούν συστηματικά, τον απολύουν από τη δουλειά του, του παίρνουν το σπίτι, τον εκμηδενίζουν. Ο ήρωάς μας, ο κύριος Φι, ανακαλύπτει επιπροσθέτως ότι έως και οι καιρικές συνθήκες συντονίζονται με την παράνοια των διωκτών του. Μόλον ότι χειμώνας, η ζέστη εναλλάσσεται με το κρύο ανερμάτιστα, έως και η μουσική, καθώς ακούει παντού κακόφωνες χοροδίες και διαβάζει παρτιτούρες χωρίς μουσική συνοχή. Ποιος είναι τελικά ο τρελός, ο παράξενος, ο απροσάρμοστος, εκείνος ή οι άλλοι? Ο Σωτάκης παίζει επιδέξια με την αμφισημία σχεδόν ως το τέλος. Εκεί με ένα αμήχανο και συγκριτικά εύκολο τέλος, φοροτιμής υποψιάζομαι στις καυκικές του επιρροές, ο συγγραφέας λίγο μας τα χαλάει, αλλά έχει τουλάχιστον προλάβει να μας αποζημιώσει προηγουμένως και με το παραπάνω. Πρώτα απ' όλα η χρήση της γλώσσας, ιδιαίτερα στους διαλόγους, αποπνέει μια παλιωμοδίτικη ευγένεια. Αγαπητέ μου Φι, καλέ μου Δέλτα, που αποδεικνύει αν μη τι άλλο ότι ο Σωτάκης δεν επιθυμεί να φλερτάρει με τα γλωσσικά στερεότυπα των συνομιλίκων του, έστω και αν αυτό το τόλμημά του κοστίσει σε εισιτήρια. Έπειτα η αφήγησή του, παρότι μαγειρεμένη με αγνά υλικά, πουθενά δεν συναπαντούν με εφετζίδικες ανατροπές, διαβρώνει τον αναγνώστη αργά αλλά σταθερά. Υποσκάπτει οποιαδήποτε αντίστασή του για την αληθοφάνεια των τεκτενωμένων και τον παρασύρει σε ένα υποβλητικό κλειστοφοβικό περιβάλλον, ακόμη και όταν οι σκηνές διαδραματίζονται σε ανοιχτούς χώρους, ένα περιβάλλον που δεν υφίσταται πιθανόν πουθενά έξω από την ερμητικά κλειστή και διαταραγμένη συνείδηση του κεντρικού ήρωα. Εδώ βγάζουμε το καπέλο στο Δημήτρη Σωτάκη ως παραμυθά. Νομίζουμε ότι η δημιουργία ατμόσφαιρας που να σε εχμαλωτίζει και να σε σαγηνεύει, να σε φοβίζει και να σε φτιάχνει, παραμένει ένα από τα μεγάλα ζητούμενα όχι μόνο για τους νέους πεζογράφους, αλλά και για τους υποτιθέμενους καταξιωμένους. Αν και προσωπικά άμουσος σε ταπεινωτικό βαθμό, υποπτεύομαι ότι η παράλληλη ενασχόληση του Σωτάκη με τη μουσική άσκησε εν προκειμένου την ευεργετική της επίδραση. Πάμε λοιπόν σε έναν άλλον σύγχρονο συγγραφέα, φίλο μου, συνομιλικό μου, ένα χρόνο μεγαλύτερο από μένα, έτσι, για να τα λέμε όλα, να τα λέμε και αυτά, τον Άρη Σφακιανάκη, που τα τελευταία χρόνια ο Άρης έχει κάνει τη στροφή προς το ιστορικό μυθιστόρημα. Δεν ήταν το είδος των μυθιστορημάτων που έγραφε και παλιότερα. Εδώ θα μιλήσουμε για ένα μυθιστόρημα που κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε τη γέφυρα, το πέρασμα από το σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα, το οποίο έγραφε ο Άρης, στο ιστορικό, με το οποίο μας έχει συνηθίσει στους τελευταίους 3-4 τίτλους του. Και μολονότι σε συντριπτικό ποσοστό, αφού πρώτα σας πω βέβαια τον τίτλο του βιβλίου, «Η μοναξιά δεν μου ταιριάζει», είναι ένας τίτλος, θα λέγαμε, από την παλιά περίοδο του Άρη. «Η μοναξιά δεν μου ταιριάζει», λοιπόν, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέδρος το 2008 και μολονότι σε συντριπτικό ποσοστό αισθανόμαστε ως η μοναδική κληρονόμη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, δύσκολα μπορούμε να εντοπίσουμε ανάμεσά μας μια δράκα ανθρώπων που να γνωρίζει τη διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα στην Πυθαγόρια, την Επικούρια και τη Στοική σχολή σκέψης. Δίνουμε έτσι την ευκαιρία σε έναν σεσημασμένο ήρωνα, σαν τον Άρη Σφακιανάκη, να γελάσει εις βάρος μας. Στις ευχαριστίες του τέλους στο βιβλίο, ο Άρης Σφακιανάκης δεν λησμονεί να μνημονεύσει τον Οδυσσέα Χατζόπουλο, τον εκδότη του Κάκτου, για την πολύτομη σειρά του «Αρχαία ελληνική γραμματεία». Πνευματικό τέκνο της δημόσιας εκπαίδευσης, ο Άρης δεν είχε τη δυνατότητα στο σχολείο παρά να έρθει σε επιδερμική και εν πολλής αποθητική επαφή με τους αρχαίους κλασικούς. Όμοια με τον ομογαλακτό του, Βαγγέλη Ραπτόπουλο, αποφάσισε να καλύψει τα κενά του σε όψιμη ηλικία, αλλά σε αντίθεση με τον Βαγγέλη, η μελέτη των κλασικών δεν αποδυνάμωσε την περιπεκτική του διάθεση. Απεναντίας, την αντιμετώπισε ως μιας πρώτης τάξης αφορμή για να διακομωδήσει τη σχέση των νεοελλήνων με τους προγόνους τους, να αναδείξει τη διαχρονική σημασία της σκέψης των δεύτερων και την ευκαιριακή νεοπλουτίστικη εκμετάλλευσή της από τους πρώτους. Καρπός όλης αυτής της προσπάθειας, ένα σπαρταριστό μυθιστόρημα που φέρει επίτηδες ένα φτηνιάρικο τίτλο ευθεία παραπομπή στην ευπόλυτη γυναικεία πεζογραφία. «Η μοναξιά δεν μου ταιριάζει». Από τους τρεις, οι εξής τέσσερις σωματοφύλακες της γενιάς του 80, ο Σφακιανάκης ήταν εκείνος που πρωτίστως κατηγορήθηκε για απροκάλυπτο κινησμό και ανάλογο σεξισμό στα βιβλία του. Ο ίδιος φυσικά αρνείται ότι απεχθάνεται τις γυναίκες. Πιο εύκολα θα τον υποχρεώσουμε να παραδεχτεί ότι απεχθάνεται ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Είναι αλήθεια ότι στους ήρωές του συμπεριφέρεται με ισόποση έλλειψη στοργής ανεξαρτήτως φύλου. Ή μήπως αληθεύει ακριβώς το ανάποδο? Μήπως συμπάσχει με τα δύο φύλλα εξίσου? Ανατριχιάζω στην ιδέα ότι μελλοντικά κάποιοι στεγνοί φιλόλογοι, ψυχαναλυτές, ανακριτές θα δώσουν την οριστική απάντηση. Προς το παρόν διασκεδάζουμε με τη διάχυτη αβεβαιότητα ως προς τις προθέσεις του συγγραφέα και απολαμβάνουμε την ευρηματικότητά του. Εκεί που τελειώνουν τα μαρτύρια του αρσενικού κεντρικού ήρωα, του Πυθαγόρα, αρχίζουν τα μαρτύρια της αντίστοιχης θηλυκής, της Λίλιθ. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση εναλλάσσεται διαρκώς με την τρίτοπρόσωπη και έτσι αποκτάμε καλλιδοσκοπική θέαση στα δρόμενα. Ποια είναι λοιπόν τα δρόμενα? Ο 40χρονος Πυθαγόρας, απόφυτος της φιλοσοφικής, έχει πιθαναγκάσει τον εαυτό του να πιστέψει ότι αποτελεί σύγχρονη ενσάρκωση του αρχαίου φιλοσόφου, με αποστολή να τραβήξει τους πεπλαμνημένους νεανίες, ιδίους τους πιο ευηδείς, από τα βαλτοτόπια της πεζογραφίας, λέγε με αλλιώς ροζ λογοτεχνία, λέγε με bestseller, και να τους μοιήσει με πομπόδεις τελετές στην υψηλή τέχνη της ποίησης. Έστω και αν κατά τη διάρκεια των τελετών εισβάλλει η μητέρα του για να του υπενθυμίσει ότι χάλασε ο θερμοσύφωνας. Ορκισμένος εργένης ο Πυθαγόρας, μόλον ότι ο αρχαίος ομολογός του είχε νυμφευθεί, έλκεται από την 25χρονη μυστηριώδη Λίλιθ, φοιτήτρια της νομικής, αν και όχι από τις πιο επιμελείς. Η Λίλιθ λατρεύει την πεζογραφία, όπως λατρεύει και το αίμα. Εξού και συνηθίζει τόσο να ξηραφιάζει, όσο και να ξηραφιάζεται. Νυμφωμανής και νεκρόφιλη, έχει στην αίσθηση ότι έχει ξεπεταχτεί από κάποια ιταλική τσόντα με βαμπύρ, κατά προτίμηση του μέτρ Σαλιέρι. Το παράτερο ζευγάρι θα μετακινείται διαρκώς και θα συμπαρασύρει τον πιο αλόκοτο θίασο. Φιλίδωνες επαρχιωτοπούλες από τη Δράμα, Ρουμάνους λαθρομετανάστες, πρώην δερβίσιδες, πανεπιστημιακούς διδασκάλους με ελαφρά συνείδηση και εξίσου χαλαρή στήση, μικροτσούτσουνους ψυχιάτρους, έκφυλους εμπόρους τέχνης. Το μυθιστόρημα φλερτάρει συνεχώς με τον γκροτέσκο και ελάχιστα σκοτίζεται για την αληθοφάνεια. Ο Άρης Φακιανάκης συγκαταλέγεται στους συγγραφείς που δεν πάσχουν όταν γράφουν, θέλουν να περνούν πρώτα καλά οι ίδιοι και ευελπιστούν ότι θα μεταλαμπαδεύσουν την εφορία τους στον αναγνώστη. Θα βρείτε και εδώ όλα τα καλούδια του σφακιανάκιου αφηγηματικού φετιχισμού, αστραφτερές ατάκες, ερεθιστικές περιγραφές, χιούμορ που δεν αναιρεί τον αισθησιασμό και τούμπαλιν. Μια υποδόρια μελαγχολία καταφέρνει εγκαίρως ο συγγραφέας και την θέτει υπό έλεγχο. Από όλα τα βιβλία του, αυτό είναι σίγουρα το πιο καλομαγειρεμένο. Και να προσθέσουμε απλώς από όλα τα βιβλία που είχε γράψει ως τότε, γιατί ο μάγειρας Σφακιανάκης αποδείχτηκε εκπληκτικός σεφ και στους επόμενους τίτλους. Αυτά για σήμερα. Θα επανέλθουμε αύριο με το δεύτερο και τελευταίο μέρος στο αφιέρωμά μας σε παλαιότερους τίτλους σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.